Ola, moi boa noite. Estamos aquí na emisora municipal de Tui, pero soando aquí, porque vimos dun pouco máis alá. Vimos desde Radio Redondela, quen Susi Queimaliños na producción e no control técnico, e Luis Cuntín na escolla da música e na locución. Porque, amigas e amigos, unha vez máis abrimos a nosa porta, o noso e o vosso corazón, a este intercambio que chamamos todas as noites dos martes Tempo de Jazz. E alá vai o verán, xa foi alá hai unha semana. Estamos no outono, pero nos damos continuidade, pois aínda unha programación que quere ter un enfoque refrescante e porque, por eso, pois estamos a debullar o que chamamos unha serie titulada Un programa variado de jazz, unha serie que comezaramos e descontinua. Comezarámola aló polo 2015, creo, hai 10 anos, nos levamos xa 24, 25 anos en antena. Bueno, pois alá por 2015 foi o noso primeiro programa variado de jazz. Antes fixéramos, pero moi ocasionalmente, programas misceláneos. E nada, pois este ven sendo o noso argumento nas últimas semanas e hoxe continúa selo neste Tempo de Jazz 1149, este programa variado de jazz 45. E con estas bimbias, música para sorprendervos de estilos, de xeitos, de momentos, de artistas diferentes ao longo da historia desta música, abrimos xa este tempo compartido. En 1942, mentras estaba destinado como militar en Europa, o compositor afro-norteamericano James Edward Davis, Jimmy Davis, que tivo unha relación, cando menos de amizade, con Billie Holiday, envioulle a partitura e a letra que compuxera ex aequo con Roger Ramírez, con Ram Ramírez, e con Jimmy Sherman, con James Benjamin Sherman, unha canción titulada Loverman, Amante, ou Where Can You Be, ou Amante, onde sei que podas estar. Morreu na guerra Jimmy Davis, de tal maneira que a propia Billie Holiday queixábase sempre de que todo o crédito por esta canción o recibirá Ram Ramírez. Pero bueno, non é certo, aquí consta o nome dos tres autores: James Edward Davis, Jimmy Davis, Roger Ram Ramírez e James Benjamin Sherman, Jimmy Sherman. Detrás da versión vocal gravada poucos anos despois por Billie Holiday, viñeron outras que contribuíron a facer deste tema un auténtico estándar en clave de balada. Escoitamos hoxe unha das máis famosas do J.J. Johnson Sextet, do seu álbum de Eminent J.J. Johnson Volume 1. Grabouse en New York o 22 de xuño de 1953 e nel podemos escoitar, este LP está editado baixo outro título como J.J. Johnson with Clifford Brown. Pois temos o gran Clifford Brown, o lendario Clifford Brown na trompeta, a J.J. Johnson no trombón, a Jimmy Heath nos saxofóns tenor barítono. E, bueno, hai que decir que Jimmy Heath era chamado por aqueles anos Little Bird, porque se consideraba, pois, un sucesor cumprido de Charlie Parker. Por tanto, temos a tres voces importantes, ou a dúas voces importantes do bebop, como son J.J. Johnson, e, nalgúna medida, Jimmy Heath e Clifford Brown, que xa máis ben un músico do hard bop. E unha sección rítmica que aínda era por aqueles anos a sección rítmica do cuarteto de Milton Jackson, moi comentado aquí hai un par de meses, e que foi a orixe do Modern Jazz Quartet, porque a sección rítmica son John Lewis no piano, Percy Heath, irmán, por certo, de Jimmy Heath, no contrabaixo, e Kenny Cluck Clark, prácticamente o fundador da batería bop, xunto con Max Roach, na batería. Así que disfrutemos de esta fermosa balada, ejemplo de un bop en plena madurez, por este sexteto excelente de músicos nesa raiceira, a do bebop, o J.J. Johnson Sextet, lendo Loverman, Oh Where Can You Be. Bueno, si hai unha outra composición lendaria, hai moitas no jazz, pero outra, desde logo, é Naima. Un tema en la bemol maior, tamén unha balada, que compuxera John William Coltrane para a que era entón a súa esposa, cando a compuxo Juanita Naima Groves. Naima, os analistas musicais destacan nela uns acordes pedais de moi longos nas notas, ou sobre as notas, mellor dito, de si bemol, mi bemol e la bemol. E a utilización de acordes híbridos que xeran unha sensación de cor. Está a interpretación, digamos, primeira, coñecida e gravada para Atlantic de Naima e do propio John Coltrane. E ademais é curioso porque está recollida nunha grabación para Atlantic de 1960, moi simple estructuralmente e con moi pouca marxe para a improvisación. Ben, nos hoxe imos render homenaxe a esta composición de John William Coltrane, con a versión do noso querido e traído nestes últimos programas. Dedicamos unha serie moi longa no seu día, pero agora moi traído nestes programas variados de jazz, do gran David Murray, este home tan profuso, tan prolixio, tan verdadeiramente fecundo na edición de música. O 30 de abril ou o 1 de maio de 1999 rexistrou en Nova York para o seu álbum Octet Plays Train, David Murray Octet Plays Train, por tanto co David Murray Octet, esta versión de Naima, na que Rasul Siddiq e Ravi Best están nas trompetas, Craig Harris no trombón, un lendario James Spalding na frauta e no alto, propio David Murray no saxofón tenor, ele é o responsable dos arranxos e da dirección. Neste disco toca tamén o clarinete baixo, pero neste tema en particular toca o saxo tenor. E despois unha sección rítmica con Didi Jackson no piano, Mark Johnson na batería e Yaribu Shahid no contrabaixo. Músico, por certo, que foi o primeiro acompañante o baixo cando despegou a carreira do agora coñecido cantante Gregory Porter. E, bueno, pois xa, sin máis, esta lectura, como digo eu, neo-free, jazz postmoderno, jazz do que sería na clasificación de Joachim Berendt, neoclásico, David Murray Octet e o lendario, o mítico Naima.
Thank you.
Nos nosos últimos programas variados de jazz ven sendo recorrencia pois a música deste artista, de David Murray, e desde logo tamén pois a comparecencia de seccións rítmicas máis ou menos emparentadas, isto é deliberado, evidentemente, coa carreira de Milton Jackson, porque foi un músico que dedicamos pois unha serie destas nosas de En Camiño e na Boa Casa CTI. E outra recorrencia estas semanas ven sendo Danny Boy, a canción tradicional irlandesa Londonderry Air, en canto melodía, a que logo acabou se acoplando mediante unha historia que ten varias versións a letra que compuxera o británico Frederick Edward Wetherly, un paradoxo, é dicir, un inglés pondo letra pois a unha canción que é todo un símbolo de Irlanda. Escoitábamos nestas últimas semanas varias lecturas e hoxe a dun cantante que moitas veces protagonizou pois a noticias na prensa rosa, no papel cuché, que está así un pouco no mundo desto que os americanos chaman un pop adulto, pero que nos seus recursos expresivos e no seu estilo non deixa de ser un cantante de jazz. E refírome a, e o digo deliberadamente, porque é un magnífico cantante, un magnífico arranxador e un magnífico pianista, Harry Connick Jr. Cando despegaba a carreira deste home preto dos anos 2000, e grabou un álbum extraordinario que se chama Came by Me, é dicir, ven o meu, a miña rente, ven o meu lado. Grabouno en Los Ángeles, California, en, bueno, hai unha profusión de datas e probablemente pola complexidade desta producción, pois isto está grabado en varios días, que se estenderían entre o 17 e o 27 de xullo daquel ano, de 1998. E aquí hai unha versión de Danny Boy con Harry Connick Jr. na voz, no piano e nos arranxos e máis na dirección. Bueno, hai que decir que no disco ele está acompañado por unha extraordinaria big band que non obstante neste tema non interven. E están acreditados unha chea de músicos adicionais que prescindo de ler os seus nomes, cousa que sabedes que eu sempre leo as formacións exhaustivamente, pero é que esta é absolutamente interminável. E é a de prácticamente pues, unha orquesta sinfónica con trompetas, trombóns, frautas, oboes, fagots, violas, violonchelos, clarinetes e creo que xa está. Eu creo que hai un problema na acreditación e habería tamén unha parte dos músicos que están asignados a viola serían tamén violinistas, pero en fin, isto teríamos que verificalo. Bueno, acompañado dunha orquestra de cordas, Harry Connick pon a voz e o piano nesta lectura verdadeiramente encomiável desde o meu punto de vista da canción tradicional irlandesa Danny. Thank you. Compuso Cottontail Edward Kennedy Duke Ellington, ¿para qué? Bueno, pues Duke Ellington compuso Cottontail para que se luciera, no sé, día, como saxofonista apasionado, en fin, versátil y ágil, Ben Webster, que non obstante está na memoria dos aficionados como baladista. Hai unha lectura bonita do 19 ou 20 de outubro do 65 registrada en Hollywood do álbum Ella at the Duke's Place, que, como podedes supoñar, é un álbum de Ella Fitzgerald and the Duke Ellington Orchestra. Unha versión da orquesta, pois que, digamos, a coñecida dos aficionados máis novos e, desde logo, pois, en fin, ateigada das de figuras pues lendarias ou de figuras míticas, mesmo en algún caso por ter formado parte dela. Cootie Williams, Mercer Ellington, Herbie Jones e William Cat Anderson están na trompeta. Buster Cooper, Lawrence Brown e Chuck Connors, este no baixo, nos trombones. Russell Procope, no saxofón alto. Johnny Hodges, por suposto, no alto. Jimmy Hamilton, no tenor, xunto con Paul Gonsalves. E o lendario Harry Carney está no barítono. Duke Ellington no piano, responsable dos arranxos e da dirección. John Lamb no contrabaixo, Louis Belson na batería. A voz pona aquela extraordinaria dama do jazz, aquela inesquecible Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald é do millor deste tema, pero o soli dos saxos é para morrer e é unha auténtica exhibición. O Duque, Duke Ellington, Cottontail. Do Eu non gosto de facer publicidade de cousas propias nin de amigos neste programa, pero creo que é de xustiza referirse nel a algo. Hoxe é día 30, bueno, pois xusto a semana que ven, a ver como combino, creo que vou ter que facer un número de horarios e dar a voltereta dobre, porque teño a honra de participar recitando un tema nun concerto que vai dar o Vitruvia Ensemble. O Café Vitruvia de Vigo, que dirixe Javier Ferreiro, que a marxe de outras consideracións é un auténtico axitador cultural, pois promove, con unha serie de patrocinios públicos e privados, o Festival Musicap. E o Festival Musicap ábrese no auditorio, no que era o antigo Rosalía Castro, no edificio de Abanca, na parte baixa do Teatro García Barbón, pois ali desenvólvese o Musicap. Podedes buscar o programa e a merca de entradas na internet, e xustamente dicir que o Vitruvia Ensemble, un grupo de jazz con trío e unha sección de vento metal con dos saxos, trombón e trompeta, baixo a dirección de Alberto Conde, vai facer un programa de homenaxe xustamente á música de Duke Ellington. E nun momento, pois hai un tema que está ilustrado cun pequeno poema e un recitado dese poema. Son o autor do texto e terei a honra de recitalo ali. Pero con independencia da comparecencia da miña persoa, creo que a relectura dos arranxos de Ellington que fai Conde e a entidade dos músicos que participan no proxecto, o propio valor do festival, que vos aconsello a que o valoredes nas outras propostas que fai para 5 martes consecutivos, creo que paga a pena. E dito isto, continuamos con o noso programa variado de Jazz 45. Vamos agora a rendir unha homenaxe indirecta á gran cantante do blues clásico Bessie Smith, porque Bessie Smith fixo famoso un tema, Kitchen Man, cociñeiro, que compuxera Edna Pinker e que lle puxera letra Andy Razaf, xa sabedes, Adriana Mantena, Paul Rafienquerefo. E este tema que ten, bueno, pues que ten moita coña, moito doble sentido sexual, é unha muller que fala, en fin, do ben que lle vai co seu cociñeiro. E a partir de aí, pois todas as ironías, dobres e triples sentidos entre os alimentos, a cociña, o lume, etc., e o sexo. Ben, Catherine Russell, que é unha muller que o que fai é unha relectura sublimada de formas tradicionais e clásicas do jazz, cantante moi estimável que tamén recibiu aquí hai anos a súa serie, cando emerxía, ten un álbum que foi escuitado aquí íntegramente no seu día, Sentimental Streak, que se gravou en Woodstock, en New York, nalgún momento ou en varios momentos de 2007. E nela hai unha versión magnífica deste Kitchen Man, con Kath Russell na voz, Howard Johnson na tuba, Larry Campbell como responsable do arranxo e da dirección nunha guitarra acústica e nunha segunda guitarra acústica, Matt Munisteri, que fora acompañante conspicuo de Catherine Russell, pois nos primeiros discos da súa carreira. Deste espirse sentimentalmente, Sentimental Streak, esta homenaxe a gran Bessie Smith nesta versión verdadeiramente memorable de Kitchen Man.
was quite deluxe, servants by the score, footmen at each door, butlers and maids galore. But one day Dan, a kitchen man, gave in his notice, he's through. She cried, "Oh, Dan, don't go. It'll grieve me if you do." She said, "I love his cabbage, crave his hash. I gotta have me some of that succotash. I can't do without my kitchen man. Oh, well, I am wild about his turned up tops. I like the way he warms my chops. I can't do without my kitchen man. Oh, anybody else could leave, and I would only laugh. But you know that man means so much to me. Gonna touch my hands. I can't do without my kitchen man. Well, when I eat his donuts, all I leave is the hole. Anytime he wants to, he can use my sugar bowl. It's really worth a try. Never fails to satisfy. I can't do without my kitchen man.
E agora imos escoitar un clásico, outro gran clásico, Moaning, algo así como Lallándose, de Henry Timmons, Robert Henry Timmons, Bobby Timmons, pianista extraordinario do hard bop, e foi no así dunha formación que é unha das lendas, un dos epítomes desta, deste estilo dentro do jazz. Refírome a Art Blakey and the Jazz Messengers, que gravaron un álbum que se titulaba xustamente así, Moaning. Eu penso que esta é a versión canónica, a versión original que lle reportou un éxito extraordinario naquel momento a Art Blakey and the Jazz Messengers. Grabación no que aínda era a sala de estar da casa dos pais de Rudy Van Gelder en Hackensack, en New Jersey, o 30 de outubro de 1958. E 9 minutos e medio para que Lee Morgan na trompeta, Benny Golson no saxo tenor, o propio compositor Bobby Timmons no piano, Jimmy Merritt no contrabaixo e Art Blakey na batería, pois nos ofrezan esta versión original primeira de Moaning. Moaning, que ten unha estructura de chamada e resposta, por tanto esta evocación ao gospel, ao espiritual sempre presente no hard bop máis raigal, e hai que decir que isto ven dunha cadencia que polo visto tocaba sempre no piano Bobby Timmons para quencer, para facer dedos antes das presentacións da banda, e que un día xa lle dixo Benny Golson, que aquí escoitaredes no saxofón tenor: "Home, deixa de tocar esa cadencia, desenvolve, aponlle un aponte, fai un tema como Deus manda." E así naceu este Moaning. Ha Bueno, xa comentamos que o 80 foi tempo de confirmación do que chamamos jazz postmoderno, e entre o jazz clasicista e o jazz neoclásico, por usar sempre a terminoloxía de Joaquín Berendt, pois emerxeron moitas propostas en dúo, en solo e en grupos de saxofóns, sobre todo, non? E entón, bueno, pues, World Saxophone Quartet e tal. E entón alguén, nas pisadas disto, ocorreuselle xuntar a un alto do neobop como é Donald Harrison, a un bopper de raigame tamén no alto como é Frank Morgan, a un músico que ultrapasara xa o free jazz e estaba pois no wave, no noise, no free funk, que era John Thorne, a un músico do cool como era Lee Konitz, todos estes altos, e a dous tenoristas, un da corrente principal do free, Archie Shepp, e outro do neo-free, do propio jazz postmoderno, David Murray. E grabou así o que chamou The Colossal Saxophone Sessions, que está a formación en rexistro sindical, chámase Harrison, Morgan, Thorne, Konitz, Shepp and Murray. Pois estes Harrison, Morgan, Thorne, Konitz, Shepp and Murray gravaron estas The Colossal Saxophone Sessions. Cando? O 13, 14 e 25 de agosto de 1992. Nalgún momento, ca compañía, por certo, dun compañeiro, moi famoso ese dúo, o de Frank Morgan con George Cables. Aí hai toda unha historia de prisión, hai toda unha historia de redención persoal, de drogas, nese dúo, pero en fin, desto xa falaremos algunha vez. E bueno, un músico do neobop como Rufus Reids no contrabaixo e o propio Joe Chambers na batería. Así que George Cables, Rufus Reids e Joe Chambers son a sección rítmica. Por certo, destacaría o traballo de Cables, e Donald Harrison alto, Frank Morgan alto, John Thorne alto, Lee Konitz alto, Archie Shepp tenor e David Murray saxofón. Blues for 52th Street, algo así como o blues para a rúa 52. Thank you. Pois isto é chevos o que dou de si este tempo de jazz 149. Hai dous tempos de jazz, eu dicía, este é o tempo de jazz 149. Pois non, mentira. E o 149 foi este, deste 30 de setembro. Moitas grazas por estardes aí e, en fin, nos dámonos por satisfeitos si conseguimos petar no voso corazón con este programa. Pero o primeiro, o primeiro batido de se petar, pois é sempre este redoble de tambor que dá paso á nosa sintonía. Non é prescrición facultativa, é prescrición miña. Procurade este son na rede, procurade este son no aire, procurade seguir conectados a este aperta de, a esta aperta de música e palabras, a este tempo compartido que vos dá a boa noite, a este tempo compartido que vos agradece a vosa complicidade, a este tempo en ida e volta que chamamos así desde hai máis de 25 anos, ou por volta dos 25 anos, porque comezáramos en setembro, creo eu, de 2001, que se chama Tempo de Jazz. Boas noites e grazas.